esan erran irratian. Egunero.
Astelena, astartena, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun txarrak dira. Astelena, astartena, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun zailak dira. Beharrik aste ondarra hor dugu, lanetik urrun eguraldi ona. Burua uste eta kezkarik gabe.
Txaiak 18 ditu gaur, asteartea, egunero irratsaioa entzuten ari zarete. Animotz, Basaburua, Ultzama, Atetz, Odieta, Anue eta Lantz esan erran irratian gaude 107.9 FM-an eta gure webgunean amezti.eusen ere irratsaioa entzuteko aukera eta zuzenok entzuteko aukera duzue. Goizeko 11 arte izanen gara hemen eta ordu bat aterdiak edo arratsaldeko 8ak baldin badira errepikapena entzuten ari zarete. Esan erran irratia noiz nahi entzun dezakezue amezti.eusen ez bakarrik zuzenekoa, baita bertan zintzilikatzen ditugun eduki guztiak ere, hau da irratsaioak osorik, kolaborazioak eta elkarrizketak ere. Kristalaren beste aldean mikrofonoan eta teknikan Garazi Zabaleta dugu, ni Itziar Perez Argomaniz naiz, kaixo Garazi egunon.
Iep, Itziar, astearteon.
Astearteon.
Bai? Bai, bueno, nahiko. Gatz, bai. Goizen, jeiki nahi zenen, harritu dit, nere txeko balko betik ikusten zela zerue arroxa.
Bai.
Zora garri, baina pentsatu dut, goiz gorria arratxe uri. Ez dakit...
Baliteke ez, uste dute, nik ez dut begiratu, baina nire familiak badu sekulako ohitura eta afizioa bai eguraldiaren iragarpenarekin, eta esan didatenez, astebururako bai... Ez dugu izanen orain arte izan ditugun egun hauek. Atzo, ni Iruñara joan nintzen lagun bate bisitatzera, eta egon ginen kalean horreguzkitan ratotxo bat,
Mauke motzen,
bai.
Ni aurreko unen erdi brometan ibilin itzen batekin, baina ez dakit oso bromatik duen, sandaliak sarri estrenatzeko modun. Ze guaizea indo gainea, jaz bakarra ez, eguzkitan, bero, igandean ere bai, edo larun baten, asteburun ere...
Igandean ere, larun bat eta bietan,
Bietan hori da,
eguzkik... Nizere ginen larun batean, ez dakit?
Ni kriston bizikleta buelta emanun eta hemen eskualdetik gaina. Inun etxetik saldisea, saldistik orokietara, portue pasaz. Mm-hmm. Orokietatik jauntxaratxea eta beruetera, eta beruetetik aizerrota eta higo, eta handik buelta etxera.
Jode.
Kriston buelta. Eta higie da, erre eta da nahi nitzela. Guzkiek ematen zuen.
Bai, bai.
Majo.
Mm-hmm. Ongi, ba, bueno, bueno. Bai, nahi, nik daukate hau txa pixkat ez dakit. Ederki, bai, nik ez dakit, ez daukatula ongeiegi kontatzeko.
Bueno.
Ez derberizirik egin aste burontan uste dute.
Ba, ordu nahi, ba, oza horrega inau, eh?
Bai, venga.
Bai, gaina gaurre... Ja, eguneroko kontue bihurtu da, baina egide irratxaio beti xamarrere
bai. Atzo, por zirto, batek bai. Baino gehiagok somatuzun
gure falta.
Utxunea, bai.
Bai, nire ere esan ditu baton batek. Ara?
Ai ba.
Akaso atzo gure falta somatuzun baton bat izanen hemen?
Ba, bai, uste bai, ez ez? Zapa?
Asteleheneko kronika astearte, ni marko de ya, ya irugarren astearte este dala.
Osongi zapa, zu utxikin gabe, eh?
Astearte eta nazio horko deu. Bai, ba, zea, garazia gure sandaliak hasi gaiten, eh?
Hasi zate? Ba, igual pasabarko naiz, eh?
Kauela, letxe, hau da, hau, eh? Joatzo eta eran egun da, bueno, bueno.
Bai.
Zer da, hau, gehiagizkoa bai. Igual, baina, bueno.
Nik uste ge...
Nei ongi otorri zait, eh? Piskatorre, kampo, negon, sofa, bueno. Geldi honen, ja, piskatain ez mejoratzen, baina...
Hori da, ongi zoaz, zapaiar...
Bai, 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 pausuare, ja, piskat handixo eite, note, ten errazeloa, edo, ez dakit.
Bueno, bueno, ongi bai, piskanak ardun.
Hoi da. Eta hola, eta uste buruko kontu, ba, bueno, musen ibili ginen, ostiralean, bueno... Nire ibili nintzen, bueno, eliminatu lehenengo, baino zazpibikote biltu ginen horre txalekun, elkartean, eta giro politxe gaztek, ja, fuerte, gero argazki ma bialdu bizuet.
Ba, dozertzen, mm-hmm. Euskal Herriko muztxapelketa, zapa?
Ba, egiten da, emotzen bat, bestea, dakenu, bestea bakitzer, Iruñarako,
Vale.
Baina mendik jontziren baitare irurtzunea, larun baten.
Ba, doz.
Martzelo eta Martinek irauzetan, etxaleko harrak.
Ah, bila, bueno.
Bai, eta gazte batzun kontra, finala, Garbizu eta Beloki, muskiztarrak. Bai.
Bueno, ba, Iruñera joan hendio hor du, nez? Pentsatzen dute irabazle hoik.
Ba, hoik ero Iruñera jungo di, irurtzunen ontzien da, uste dut zirela klasifikatu larun, baina, bueno. Irurtzunen da, Felix Urraren omenaldia edo murtxapelketa lehen berak antolatzen zon, da, bueno. Amasei bikote ziren da, tarten imozko bikotea. Eta olaxe, eta igandeen, igandeen ere, jo, iratxokoak, Imozko itzuli egiten dute.
Bai.
Urtero, eta jo, ni beraikin hemen erason juntatzen dut, latasan tikatatzei,
Bai.
Eta gero hemen dik etxaleko namaiketakoa, hortik beran mendialdetik, beran, bueno, basaburon sartzen da, Imozko itzuli esaten diote, baina basaburuko kasarratu gabe. Eta gero hortik urritza latasa.
Zu pentsatzen dut zapa amaiketakora bakarra hurbildu izan zinela.
Hoi da, kafetxo hartzea honitzen, egi esan, nun amaiketako hain ere zen. Arrautza urdai, etxistorraka, egiten baduzu...
Bai.
Mendi buelta erretzen duzu, baina, bueno, baina esan, kafetxo bat hartu. Eta horaxe.
Ba, oso ongi zapa, ba, mil esker aste hartekin badare
deitza. Hori da, dutea programa, asik ez zizu egeio.
Lasai, lasai, beti badak izo zuretza tartetxoa badaula, zapa.
Bai, ba, bira, aurreko asteko programa pilo bat onak, jo, hiru lau bat egin dituzue, bueno, kolaboratzaileek oso nahi dituzue,
Bai, hemen...
Horik saltzen hasi beharko zuen,
Iso, zapa.
Roma,
Askotan beldurri zaten hemen ja Euskadi irratitik edo beste nubatetik lapurtu behar dizkiguten.
Joder, pasa norbaiki batzutan.
Bai.
Horre, arroza sare hortan, no?
Bai, egia da, aurreko asten...
Tintona, alaznena, kata, okata, aurreko asten, baina bestea, Josu...
Bai.
Hola, bueno.
Alfaro, bai.
Saltzeko moduko, zue jakiteko, ez da pelota itxatik, eh?
Eskerrik asko, Zapa. Zapa, bakarra, eh? Horreko aste beste norbatek ere aipatu zigun, jo, ze saio ona, eta bai. Bueno, eskertzen dialako mezukera.
Bai. Eta gaina, errepikapena de entzuteko moduko, eta danaz baduzik entzun.
Bai, bai, bai.
Ze ongi,
zepuza.
Bai.
Zuk guri eta gu gure kolaboratzen.
Hori da, bai, bai, pelota
batetik bestera pasatzen.
Guk egiten dugun gauza bakarra da, lotu.
Kolaboratzen jauna, bilatu zelako izango da.
Hori ere gira, hori ere gira.
Baina ere bilatu inbar da.
Hoxe, hoxe, jakin behar da bilatzen. Zapa, eskerrik asko eta animo rekuperazio horrekin, eh?
Bale, venga.
Aio.
Eta Zaparen deiak gogorarazi dit, ba, zeguna, ostegunean izan zela irratiaren nazioarteko eguna?
Bai.
Eta Madalik oso mezu polita bidali zigun, bidali izut igual gero irratxaio bukaerarako utziko dugu nahi baduzu.
Ados, edo, ados, kongi.
Por cierto, esan genuela irratiko nazioarteko eguna zela eta nik banuen orburuan runruna eta
runrun
torturaren kontrako eguna ere bai. Zen, baina karo nik konprobatu nuen ze argiako efemeridean
oida, bai.
Atera zen ez torturarena eta ateratzen zitzaidan ekainaren 26 eta arduan horregatik ez duen ezer esan, baina gero
hor badaude egun desberdin ikustu, baina Euskal Herrin behintzat
bai,
torturan kontrako egune otxaien amairua da, eta hain zuzen Jose Arregin kasua aipatu ginen, ba, okerrez bana horren arira izendatu zen. Hoxe, ba, mendaukete hau dira, nahi ba, oso guain, jarriko dugu,
venga,
edo,
ba.
Txoin, segundu bat.
Igual bestela, azte egiten zaigu.
Bai, gure memoria.
Osoa, aztekoa gara.
Ja, zer dio Madalik?
Ba, orain enteratu naiz, eguerdiko irratzaioan, irratziaren eguna dela. Beno, naiz eta atzerapenarekin, ba, sorionak Itziar eta Garazi, benetan oso oso irratzaio ona egiten duzue, oso interesgarria eta oso gustora entzuten dute, ba, bueno, iaia egunero, edo, bueno, egunero esango nuke, ez bada ordu batean bestean. Bueno, eskerrik asko zuei.
Bueno, ba,
nola eskertzen den, olako gomezu bat.
Nezen behin, bai, ba, eskerrik asko Madaliri,
bai,
beti hor daudelako.
Bai, hori da.
Aurrea?
Bai. Eta gogoratuko dugu, zuek ere, ba, Zapak eta Madalik egin duten bezala, deitu dezakezuela 9448-3232 telefono zenbakira, edo mezua bidali eta nahiago dugu audioa bada, 6899-033-000 telefonora. Gure helbide elektronikoa ere gogoan izan, pulunpeabildua@gmail.com eta sare sozialetan Amesti izenarekin, ba, aurkituko gaitu zuela. Eta esan dugu otsaiaren 18a dela astrena, por cierto, nere laguna Raquelen urtebetetzea da gaur.
Oriona Raquel.
Zer izanen dugu gaurko irratsaioan? Ba, elkarrizketaren tartean Maia Paz Vallejo berdintasun teknikaria eta Miren Uarte gizarte hezitzailea izanen ditugu Ultzamaldeko mankomunitatetik, bihar emakume migranteei zuzendutako saio bat izanen baitute Larraintzarren 11etan eta ba hemen erabili ditzaketen zerbitzuei buruz informatzeko aprobetxatuko dute, baina batez ere haiendako sare bat osatzea eta haien beharrak jaso nahi dituzte. Manen dizkigute xehetasun gehiago irratsaioaren hasieran. Eta kolaborazioari dagokionez, euskal literatura atala dugu gaur Ainara Urritzarekin, goazen orain gure hurrengo atalera. Argiaren egutegiko efemerideak. Gaurko egunez...
Oye, Lucio, te tengo que preguntar por el episodio estrella de tu vida. ¿Cómo se te ocurrió falsificar los cheques de viaje para estafar al Citibank, el banco más importante de aquel momento?
¿Cómo y hoy es el banco mayor del mundo.
¿Cómo se te ocurrió eso?
Cierto día llegamos a hacer el dólar. El dólar es la moneda más fácil de fabricar de la tierra. Pero por intermedio de nuestros abogados...
Bueno, itziarpena ematen du moztea, baino azkar, azkar. Jomarko, gaurko efemeridea 1991ko otsaien 18koa da. Barkatu.
Epa.
Duela 84 urtekoa. Egun hartan zer, ba, gaur duela 84 urte, jaio zen Luzio Urtubia, Nafarroko famili nahiko pobre baten, igeltxero eta anarkista ezaguna izan zena. Herrialde askotako pasaportek faltsifikatzea lortu zuen berak, baina ez hori bakarra, horre Salvadoseko elkarrizketa zati hortan entzuten ginen bezala, garai hartan munduko bankoik haundina zen Citibankei milioika dolar desjabetzeko sistema asmatu zulako. Hoxe, diru hoi sisteman kontra lanen edo borroka nahizien talde eta erakunde armatu desberdinei eman zian, eta 2020ko uztailen 18 hiltzen Luzio Urtubia Parisen. Hoxe, gaurko efemeridea. Kaskanteko esango nuke, ez, itziar?
Bai.
Kaskanteko igeltxero eta anarkista hortxe.
Yo le dije, me cago en Dios. Yo criminal, ustedes son los criminales. Ustedes no saben más que hacer guerras. Ustedes no saben más que hacer muertes. Y muertos por todos los sitios. Ustedes son los dueños del mundo con los dólares. Pero no sirven.
Ay, vaya, es que pena matendo un mosteak.
Bueno, esta charra efeméride en sea...
Bai, tarterako.
Tarte baterako, hortxe usteu.
Bale, ba, orain, guazen aurrera, eguraldiaren iragarpenera.
Giro egonkorra eta epela nagusituko zaizkigu aste arte honetan. Goizean goizetik hasita, erdi eta goen mailako hodeien presentzia handia izango da. Tarteka zerua estalixago mantenduko dute, baina hodei hauek ez dute inolako ondoririk ekarriko eta ez duten ez euririk utziko. Eguraldi lasaia nagusituko zaigu egun guztian zehar. Ego-ekialdeko haizeak zakarantzean joko du bereziki haizeegunetan eta mendinguruetan, temperatura maksimoak gora egingo dute, eta orokorra mitzat 16 eta 18 gradu bitartean joko dute goia egunaren erdiko orduetan. Biharkoan, are eguraldi epelagoa izango dugu goizean, ostarte zabalak nagusituko dira eta oso eguraldi argi eta atsegina nagusituko zaigu. Arratsaldekaruna ginala, hodeiak ugarituko dira mendebaldetik eta kostaldetik barrena, arratsalde amaierarako zerua estalixago geratuko da, baina ez duten ez euririk utziko giro lasaiak jarraipena izango du. Ego-ego ekialdeko haizeak nagusi izaten jarraituko du, baina indar pixka bat galduko du, temperaturek beste koska bat gora egingo dute, eta orokorrean 17 eta 19 gradu bitartean errendituko dira, txoko bere honetan 20 gradu harrapatzea baztertu gabe. Eta etzikoan ere, eguraldi egonkorra, egun guztian zehar erdi eta goen mailako hodeiak ugari xamarrak izango dira, gaurkoan bezalaxe etzikoan ere tarteka zerua estalixago mantenduko dute, baina ez dute euririk utziko eta giro lasaiak jarraipena izango du. Beste egun batez hegoaizeak jotzen jarraituko du. Tarteka bolada zakarren bat edo beste utzi haizeegunetan eta mendinguruetan eta temperaturek are gehiago egingo dute gora eta urte sasoienetarako oso temperatura epelak izango dira. Orokorrean 19 eta 21 gradu bitartean joko dutelarikoia egunaren erdiko orduetan. Gaurkoan beraz erditako mailako hodei ugari, hegoaize zakarra eta temperaturak oso epelak. Biharkoan, goiza oso polita, arratsaldean hodeiak ugarituko dira, baina ez dute inolako ondoririk ekarriko, eta temperaturek goraka jarraituko dute, eta etzikoan, temperaturek beste koskatxoa gora egingo dute, urte sasoienetarako oso eguraldi epela nagusituko da, eta naiz eta zeruan erditako imailako hodeiak ugariak izan, eguraldi lasaiarekin jarraituko dugu.
Eta guazen albistegira. Eta geroz eta gertuago dugu martxoaren 8a emakumearen edo emakume langilearen nazioarteko eguna eta eskualdean ere hainbat ekimen antolatu dira joanen gara haiei buruzko informazio guztia ematen, baina gainera aurten nobedade bate izanen da, Iruñeko manifestaziora joateko autobusak izanen baitira gure eskualdean. Jauntxarastik 11:30 aterako da autobusa, Iraizotzen eta Ostizen ere geldituko da 11:30 eta 12:00 gutxitan, eta Iruñera joanen da hortik, Iruñerriko mugimendu feministak ordu batetan antolatutako manifestazioan parte hartzeko. Izena emateko, hemen Basaburuan adibidez Mikaela Elizalde zinegotziari idatzi dezakegu WhatsAppez, eta bestela webgunearen bitartez gizarteko Ultzamaldeko gizarte zerbitzuen mankomunitateko webgunean ere ba izena eman dezakegu. Hala ere jarriko dugu informazio guztia amesti.eusen. Eta nekazali bilgailuen ITV-a ere gertu dugu, martxoaren 7an izanen da lehenengo itzordua hemen jantxaratzen, beraz, ba puntatu da eta jonen gara gainontzekoak ere aipatzen. Eta Basaburuan gainera baso babeslearen obrak hasi dira, hau zer da baso babeslea, hau ba umei zuzenduta mitologien oinarritutako jostaketarako gune bat izanen da Oianzabal basoan, hemen Jauntxaratzen, eta lehenengo faserako udalak 49.987 euroko diru laguntza jasoko du. Ba esan bezala, ba umendako gune honen lanak hasi dira, baina bestetik gainera txokolateroren etxearen zahar berritze lanak ere aurrera doaz. Eta Basaburuan beste ohar bat, Aizarozko epaitzak eskatzeko epea zabalik delako txailaren 28ra bitartean, gogoratu, egoitza elektronikoaren bidez, posta elektronikoz edo udaletxean aurrez aurre eskatu dezakezuela epaitza. Eta Aralar Musika Eskolak trompeta eta tromboia ikastaroa martxan jartzea aztertzen ari da, eta horretarako ba zer interesa legoken jakin nahi du formulario bat zabalduz. Galdeketa betetzeko obetetzeak ez du konpromezurik edo izen ematea baldintzatzen, baina erantzunen arabera ba ikastaroa martxan jarriko duten edo ez erabakiko dute Aralar Musika Eskolan. 9 urtetik gorako izuzendua izanen da trompeta eta tromboi ikastaro hori, eta interesa dutenek otsailaren 23ra bitartean dute ba galdeketa betetzeko eta bidaltzeko. Eta bukatzeko agendaren errepasoa eginen dugu, bihar asteazkena goizeko 11etatik ordu batak bitartean emakume migranteen artean sarea ehuntzen saioa izanen da Larraintzarko bentan, hori izanen dugu hain zuzen ere elkarrizketaren tartean. Ondoren ostiralean, ostiral kulturaletan, Ate Metrioren kontzertua arratsaldeko 7etan Larraintzarko bentan, ostiralean bertan, baina Odietako udaletxean Herripan 7:30etan Mauro Mikel Garendiainen liburu aurkezpena. Mikel Garendiain bazi aurrizko herritarra da eta lehenengo leberria idatzi duen lehenengo leberria da Mauro. Ezkabako ihesaldia da eleberri honen abia puntua, eta esan bezala aurkezpena eginen du 7:30etan ostiralean Odietako udaletxean Herripan. Larun batean, 11etan, Etxalekun udaletxean irakurle talde irekia, Garabi suizidaren amodioak liburua aztertuko dute, eta horixe momentuz itzordu horiek, bihar gehiago. Guazen orain musika pixka batekin elkarrizketaren tartera.
Eta errurik ez balitz, bizitza balitz abia, dena bere kabuz balebil, kulparik ona ez ekarri, nirekin ez konparti. Bizi gara larru gorririk, larru gorritan ez da errurik,
Ondarrarik ez deabru, ez hain gerurik. Hain geruak hain guraturik, gura makurraken iloturik. Erruari erranez berriz, erruadiat erruki. Errua errunduen, erruduna naizenik ez erran. Errua errunduen, erruduna naizenik ez erran. Errua, errubera bat da, eta doa maldan behera. Erru ezberdina da errubera, horregatik diotxut zera. Arbolapean behar zaitut lurpera, ez lurpetik atera, ez itzuli etxera. Gizon errugabea pausajea harin, emakume errugabea aixe dabil. Erruaren azitik dator gorantza, zer izan zen lehenago, arrosa edota arantza.
Eta oso itxura interesgarria duen saio berezi bat antolatu dute gizarte zerbitzuen mankomunitateak eta berdintasun arloak, eta horri buruz hitz egingo dugu datozen minutuetan. Emakume migranteei zuzendutakoa izanen da, eta izenburua sarea ehuntzen da, bertan eskaintzen zaizkien baliabidez eta zerbitzuez. Ba, informazioa emanen zaie, baina haien kezkak eta beharrak ere jaso nahi dira. Gainera jardueren programazio bat bultzatzea ere dago helburuen artean, baina asko zobeta salduko dizkigute horiek guztiak, ba, Ultzamaldeko mankomunitateetik, eta ara deitu dugu, bertan ditugu Miren Uarte eta Maia Pazbaiejo. Kaixo, zer moduz?
Kaixo, ongi. Kaixo, egunon.
Bueno, hasiko gara, saio interesgarri honetaz hitz egiten, eta lehendabiziko gauza nahi nizuen galdetu, ez? Zer helbururekin jaio da emakume migranteen artean sarea ehuntzen saio hau, nondik sortu da?
Bueno, ba, gizarte zerbitzuetatik hartatzen ditugu emakumeak, ez? Eta, bueno, askotan gai ateratu zen, ba, bakardadea, jendearekin sozializatzeko edo arazoak, ez zutela zonaldea ezagutzen, jendea ez zutela ezagutzen, elkarre ezagutzeko beharra ere bazutela, eta, bueno, kezka antzekoak, ikusten genituen emakumeen artean. Mm-hmm. Eta orduan, bueno, haien arteko zerbait elkartzeko egitea ikusi genuen garrantzitsua zela, ez? Eta guk ere hor egin genezakela zerbait, ez? Mm-hmm. Haiekin ere, ikusa, duntze prozesu bat egin behar genuen, errealitate horiek gurean ere ezagutzera emateko, eta hortik, bueno, ba, ni eta Maia ezagutzen jarri ginen, bueltak genizkion, bueno, egia da, Maiarekin baino, Maiterekin hasi ginela bueltak ematen uda galdera. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, hori, elkartzeko eta konpartitzeko espazio bat nahi genien eskeinez, emakume entorkina hoi.
Aipatu duzu, aipatzen dituztela, ez, bakardadea, jendea ezagutzea, eta hain zuzen ere sarea ehuntzen da saio honen izenburua. Zergatik da garrantzitsua jendako sare bat ehuntzea?
Ba, beste herrialde batzuetatik etorritako emakumeak dira, batzuk sarea dute hemen, beste batzuk sarerik gabe etortzen dira, eta gainera zumalde honetan, ba, dispertsio handia dago. Herri txikiak dira, bata bestearen gandik urrun, askok ez dute gida baimeni gainera. Eta egoera hau izanik, ba, emakumen arteko sarea sortzea, garrantzitsua ikusten dugu, zaurgarritasunaren eta isolamenduaren aurrean babes faktore bat delako. Gainera zaila hauetan parte hartzeak, eremu pribatutik publikora pauso bat ematen lagundu dezake, eta honek alduntzen lagundu baitare. Eta hortaz gain, batzarea sortzeak bizipenak partekatzeko espazio bat sortzea dakar, eta honek ere bizipen individual horiek kolektibotik ikusteko eta launtzeko aukera ekarri ditzake.
Eta Miren, zukera aipatu duzu, udatik ona nolabait hasi zinetela, bai, honi buruz gauzak prestatzen, baina okerrez banago aurretik ere egin izan duzue emakume migranteei zuzendutako saioren bat edo jardunen bat, ez?
Bai, hori da, udan, bueno, gure artean askotan ateraren gai bada, ez? Amaiak izan duen bezala, bueno, transportearen edo garraioaren zaitasuna, haien arteko, bueno, harremanak sendotzeko beharra, ez? Ez hori ja, aspalditik areginen, ba, bueno, gure artean ez da baidatzen eta ikusten nola egin algenion aurre horri, ez? Eta udan artean, ba, bueno, ez ikusita ere, bueno, gogoa genuela zerbait aurrera eramateko eta emakume migrante batzuekin ere individualki lanean ere ginela, ba, prozesatu genituen lehenengo saioak. Egin genuen horrelako saio bat, eta bertan ba, elkartu ginen emakume batzuekin, ez? Eta ja hasi ginen nola baiteko martxa hartzen horrelako zerbait.
Haien beharren batzuk ere aipatu dituzue, baina zer baliabide eta ze zerbitzuei buruz nahi diezue informazioa eman, zer eskaini daiteke?
Bai, bueno, benetan baliabideen informazioa da nolabaiteko gantxo bat, ez? Guk benetan nahi duguna da haiei espazio bat eskaini, elkartzeko, haien artean partekatzeko, konpartitzeko eta haiek dituzten beharrak ere azaleratzeko eta aurrean erantzuna eman ahal izatea, ez? Baina, bueno, pues, baliabideak, ba, hemen ditugunak, ez, ingurukoak, zonaldean dauden zerbitzuak, ez, esan dugun bezala, askotan kanpotik etortzen direnak, ez dute ezagutzen edo ez dakite nola den gure sistema, ez? Udaletxeen funtzioa, erroldaren beharra edo garrantzitsua da hientzat, osasun etxeak eta osasun sistemak dituen aukerak, gizarte zerbitzuak, ez? Batzuetan bai iristen direla gugana, baina beste batzuk ez dira iristen eta gizarte zerbitzuak ba horrelako egoeretan oso oso garrantzitsuak dira eta ezagutu behar dituzte. Bestetik ere, bueno, ba, eskolak, zentro fibikoa, edo dauden beste ekintza kulturalak ere ba, batzutan ez dituzte ezagutzen, ez? Eta, bueno, guzti horren inguruko informazioa eman nahi diegu. Baita ere, ba, etorkinen inguruan, markatu, irinean zentralizatuagoak dauden zerbitzuen informazioa, ez? Bueno, extranjeria edo gai horien inguruan badago informazio eta asesoramendu zerbitzu bat, gero bestetik ere, bueno, ba, indarkeriaren inguruan egon daitezkeen zerbitzuak eta horren berri ere ematea, hori da, hori dira pizka bat ezagutera eman ditugun zerbitzuak. Eta gero, ba, bueno, haiek ere izan ditzaketen beste behar batzuk, ez, enpleguko sistema edo etxebizitza inguruan zer dagoen, edo gure zerbitzu dauden, guzti hori ere azaldu nahi diego.
Erantzun duzu nolabait honezkero, baina berbada sakonduko dut pixkatxo bat gehiago galdera, urrengo galderarekin, ze batzuetan zaila egiten zaigu behar bada haien beharrak ezagutzea, horretarako ere baliatu nahi duzu ez, saioa.
Bai, hori da zaio honen helburu nagusiena, ez? Beraien beharrak eta kezkak jasotzea eta moduren batean ba hoiei erantzuten saiatzea. Eta horregatik ere aipatutako zailtasunengatik, ba oraingo saio hau egiteko beraien etxeetara gutunak bidali ditugu eta gutun bakoitzean azaltzen zen zein zen egitasmoa hau, saio honen nondik norakoak ere azaltzen ziren, eta bazegoen online galdetegi bat betetzeko lotura. Eta online galdetegi horren bitartez jaso dugu, ba, beraientzako asteko zein egunetan izango litzatekeena proposena egitea saioa eta ordua baita ere. Eta horrek lagundu dugu, ba, egin behar egun saio honen ordua eta egunak finkatzen. Beraien beharretara moldatu alizateko.
Eta xamar nintzuen intuizio ariketa bat egiteko, baina bon, egoten zarete beraiekin, eta nik uste ba, ezagutzen duzuela pixka bat, zein uste duzue direla haien kezka nagusiak?
Bueno, a ber, kolektibo kiero talde moduan aritzen bagara, aurreko saioetan intuizio instituzioa eta zeia egon gini batzuekin eta paso genituen, behar batzuk. Baina, bueno, ba, haien artean elkartzea, sare bat sortzea. Eta kontaktu bat zipizatea, eta talde moduan egotea, eta ulertuak zentzitzea, eta hori da pizka bat haiek planteatzen dutena. Gero individualki, ba, egia da, ba, adibidez oso egoera desberdina dela bueno, dokumentatuak egotea edo ez, pasaportearekin, lanerako baimena duzun edo ez, horrek asko mugatzen ditu haien kezkak, ez? Seme alabak izatea edo ez, seme alaba horiek hemen egote haiekin edo haien lurraldean utzi izana ere bakezta oso desberdina izan daiteke. Orduan, bueno, haiek nahi dutena da nolabait ere hemen duintasun handienarekin bizi, ez? Orduan, bueno, batzuk etxe bizitzarazoak dituzte, beste batzuk bakardadearen inguruan, beste batzuk lan egiteko eskubiderik ez dute, eta bueno, pues hori kezka individualeari dagokionez, ez? Baina bueno, kolektibokin ikusten dut haiek eskatzen dutena da elkartzeko gune bat, ez? Eta haien artean sare bat sortzea.
Eta gure eskualdean badira pertsona migrante, bueno, asko edo badira, ez? Talde zabala da, nondik etortzen dira, zer jatorrikoak izaten ohi dira?
Ba, egitasmo horrela eramateko datuak jaso genituen, aipatutako eskutitzak bidali alizateko, eta guztira 70 gutun bidali genituen, gutxi gora bera. Zeibaiaren artean. Eta, bueno, badaude lurralde desberdinetako emakumeak. Ultzaman badago Maldabiarra den komunitate bat, 12 emakumez osatua, Nikaraguako emakumeak ere badira, 11, Kolombiarrak ere 10 bat, Marokiarrak ere baditugu, ego edo Ertaina Amerikako beste hainbat lurraldetatik ere badira, Argentina, Venezuela, Bolivia, Brasil, jatorri desberdinak daude. Eta zera kutxikoa, kontinenteetan, ba hori, adibidez, Afrikatik, ba hori, batez ere Marrokiarrak ditugu, ez? Beste lurralde batzuetakoak, pues, prinsipioz ez daude gurean, ez? Beste jatorri batekoak. Eta gehien bat, Erta Amerika edo Ego Amerikatik.
Ados, eta pentsatzen dut lanera etorriko direla, zer lanetan, zer lan egin ohi dute gurean?
Bueno, lanera etorri nahi dute, baina ezin dute. Osa, hori da, orokorrean emakume migranteen realitate gordina. Osa, nahi dut, lan egiteko eskubideak izan arte, urte batzuk pasaiar dira gurean, erroldatuta 3 urte egon behar dira, baimena eskatu ahal izateko. Orduan, ba, bueno, lan egiteko esperantza horrekin etortzen dira, gero realitatea nahiko gordina izaten da, ez? Bueno, etortzen direnak gauza desberdin asko gatik etorri daitezke, ez? Lanen bat lortu dutelako, beti ere den, esan nahi dut, ez badute lan baimenik, beste batzuk ere, bueno, familia hemen dutelako, ez, edo herritarren bat ezagutzen dutelako zonaldean, eta horrek, bueno, pues, lehenengo momentu horretan laguntza pikin bat ere badelako, beste batzuetan, ba, bueno, senarrak edo bikoteak lanean daude, eta haiek ekartzen dituzte, ez, haien familia ekartzen dute, bai zene alabak eta bai emakumean, eta beste batzuetan ere, ba, bueno, egia da, etxe bizitza ez horren garesti lortzeko batzutan aukera gehiago daude Iruñan baino. Esan dugun bezala, errolda lezat oso oso garrantzitsua da, eta batzutan ere, ba, bueno, aukera gute errolda leku bat izateko, ba, arado bat.
Ados, ba, eskerrik asko gurekin tarte hau hartzeagatik, ez dakit, galdetu ez dudan zerbait, gehitu nahi duzuen, Miren eta Maia?
Bueno, nik ez bezari gabe, baina azkeneko galdera honetan, azkizitzat esatea, askotan etortzen dira eta askotan egoten direla zaintza lanetan. Gure zonaldean, ba, bueno, batzutan interna moduan edo delakoa, etxeetan bizitzen, ba, bueno, dependentzia duten pertsonekin adibidez, baina, bueno, zaintza lan horietan emakumearen perfila, perfila da, eta etorkina da ere.
Ados, ba, Miren Uarte gizarte ezitzailea eta Maia Paz Vallejo berdintasun teknikaria eskerrik asko berriz ere gurekin egoteagatik eta nahi duzun erarte.
Bai, zuei ni esker, bueno, aukera hau emateagatik. Esker.
Agur.
Ale, ai, ai, ai.
Euskal literaturaren tartea Ainara Urritzarekin.
Eta hilabete pasada berriz, hilabetero bezala azkar-azkar, eta gaur hemen Ainara Urritzarekin berriz euskal literaturan inguruko kolaborazioa izanen dugu. Pantailan beste alden daukegu Ainara prest. Egunon, Ainara?
Iepa, egunon. Egun bero. Duela hilabete bat ustut egun hot esan nuela eta gontan egun bero.
Bai, ez dakit erotzen ari ote den eguraldiek klima zer, baino egoaizea.
Bai, egoaizea da bila, bai.
Badakizu leitzalde nola esaten diun batzutan egoaizeri? Eroaizea.
Bota ustut. Bai, eroaizea, bai. Neri eragiten dite, eh?
Bai.
Buruko mina izaten dut, edo pixka nahasi egoten naiz, bai, eragiten dit, eh?
Bueno, kolaborazioan Baztango Hilbeltza ba, festivalan ingurun itzein ginen, hain ez dakit gaur otsai ontarako zek.
Otan sartzeko, nola baitere, baldu den urteari begira. Eta, bueno, ba, gia san, ja, kasik ekitaldi guztietan egondu naiz eta gustora, egia esan, eta literatura mundua egiazki gustoko dudanez, ba, bueno, zergatik aldiz, ez? Ba, pixkat, bueno, ba, solseatu ere, bai, handikanta, mendikanta, bueno, interesgarria iruditzen zaidanez, ba, bueno, ba, helduen urtean, akaso, iluetzaren barnean, bueno, egoteko aukera izanen, ez? Bai, barnetik ezagutzeko aukera. Zara. Eta behar dugu taldea berritu edo jende berriak sartu, beraz, bueno, ba, gure gonbidapena baduzu, eta egia esan, gustora. Ba, no, pixka bat beldurrak egin, baina, bueno, gustora.
Ongi, bai. Esango dugu hemen euskal literaturan ingurun ja esperientzi txiki bat, edo ezain txiki bat, ze ja urte batzuk badie gurekin hilero kolaboratzen dozela, beraz, bueno, badozola, ez, mundu hontan ere interesa eta jakinduri ere, bai, aizu.
Beti izan dut, interesa egia esan literatura, bai. Uh-huh. Eta, bueno, bai, jokete honetan, ibinaiz, aizea bezala, ero aiz. Aizea bezala, bizkat, haber zibiden, ze, karo, Durangokoa zukata ondoren, ba, nola baita ere urak baretzen dira hortan ere, naiz eta, bueno, erositako liburu guztik leitu nituen, sobera budo, gero esaten nahi ama. Baina, bueno, gustora leitu nituen, punto hobo, Itxaso Martinena, Etero ere Uxu Alberdina, gero playback Miren Amurizarena ere bai, eta, bueno, zoriona edantzeko zerbait ere Carmele Michelenarena ere bai, eta, bueno, interesgarria guztik, laurak, egia esan, Eta begire, menikan luzatu nahiko nuke ea entzuneren batek leitu dote dituen baton bat, eta ea ze, bueno, ba, ze impresioa edo pixka bat ze iruditu zaion, zaizkion leitu bat dute baton bat, zegeazki, bai Eterorekin eta bai Miren Amurizaren playbackarekin, ba, egia esan,
sorpresa.
Entzaizkit, sorpresa ezakit egin zaizki zaie leitzekoak, bai? Eteroa banuen leitua, eta ere kostatu zitzaren, eta bueno, maitanerekin, eta lankide batzukin, eta batzukin nola mintzatzen, eta bai, eta berari ere bai, eta bueno, bigarren aldean leitu beharko duz, otxaliaren 28an, bueno, hemen ere egiten dira, irakurle taldeak eta, Baztanen heldu da anizera Uxu Alberdi Eterore liburuaren inguruan mintzatzera. Uh-huh. Orduan hartu beharko dut berriz eta bigarren irakurketa ea ikuspegia aldatzen zaidan ere, uh-huh. Ikuspegia da ulertzeko edo ez dakit. Uh-huh. Eta Miren Amurizarena ere egin zait latza. Ere,
nik ainara ez ditut irakurri osorik, baina biek hasi naiz irakurtzen biek. Eteron ipuine lehendabiziko bi ipuinek uste dut irakurri ditotela. Eta Miren Amurizan playback ere hasi nintzen irakurtzen, lagun batek daukelako eta ba, berekin batera hasi ginen irakurtzen, eta egia da, ez, bueno, berak ere esan zuen oso ahozkotasunei lotutako idazkera dela oso nerabezaro garaieko hitz. Bueno, nahi burura seitu nekarri zin, gaztelera eta gero elkarrizketan baten ere irakurriot Panza de Burro, Andrea Abre, uste dut dela, ba, berak gaztelera zele ere alako saiakera bat intzun ikuste, eta Miren Amurizak nolabait hori euskerara ba, bere modun ekarri do, ez, antzeko hoz bat.
Bai, gainera, ez, esaten nuen, bale, nerabe zare garaiko, ez, eko, bueno, nolo itere kontuak ateratzen dira, gure nerabe zareko garaiko
oso kontuak. Gure.
Baina gero, esaten dut, gure nerabeekin leitzeko, ez dut kusten, esan dut, ez dakizein pututara nio, harrapatuko duten, ulertuko duten, edo pixka bat, argumentua, bai? Mm-hmm. Eta ez dakizein pututara nio.
Ez izan behar nizun, akaso nera bezaroa protagonista don liburu bat bai, baina ez nera bentzako berezikia proposa igual, ez?
Ez, bai, bai, egia esan. Baina bai, bai. Eta hemen ikan luzatu nero, bai, ze. Bueno. Horri bilira ez azote, bai, abarekin, bai, biliburu hori buruz mintzatzen. Bai.
Bueno, ba, hortxe gombiatena, eta norbaiten animatzen bada, tertuliatxo bat edo ainara, biliburu hori ingurun, ba, hortxe luzatzen dugu.
Bai, bai. Eta, bueno, bai, hilabete honetan, bai, urtarria dotxaila bitarteko hilabete hoketan, izan du dira argitalpen batzu, eta, bueno, ekarri ditut, lau argitalpen, ekarri ditut, baina batik bat hiru liburuz mintzatuko naiz, bale? Bi bai daudela nola baitere gomendatuta, edo nola baitere eskainita, enerabei, bi liburu, bat, Garazi Albizuaren egunen akabera izeneko liburua eta bestea izango litzateke Euritan eleberria Idoia Rodriguez Mondragonek argitaratutakoa. Hoiek bik nolabait ere nerabentzako, bueno, zuzenduriko bi eleberri izalera irateke. Gero ekarri dut Aiora Urbietak nolabait ere idatzi duen liburua geure gorputzean eta etxean burujabe liburua nolabait ere bizitza osasuntsuago bat izateko eta laugarrena Amaia Alvarez Zuriak ikerlariak ba Zuzi Irasegia liburua idatzi du euskal emakume idazlei buruzko historia batik bat idazle klasikoen inguruan 14. mendetik 20. mendera arte kokaturiko garaiari dagokionez. Hoiek izango lirateke pizkat hilabete bioketan ba literaturari dagokionez argitaratu izan dena.
Bai. Ados. Bueno, zeinekin hasiko ga lehendabizi aipatu duzunekin
ba, bai. Lehendabizikoa Garazi Albizuak argitaratu zuen, ez du aurten argitaratu, baina duela guti eta egunen akabera. Honen argumentua bereziki Manola baitere emakumearen aurkako indarkeria matxistari buruz, mintzatzen da historioa honen bitartez, eta nola baitere erabat lotuta, ez, askotan indarkeria matxista lotzen dugulako badakigu askotan etxean barnean gertatzen den afera bat dela, baina horri buruz mintzatzen da, ez, familia dinamikak Manola baitere loitzen du etxea eta inguru guztia, ez. Hor, protagonista 16 urteko gazteak dira, eta egoera horren aurrean nola baitere borrokatu eta monstrua garaitu beharko du, ez? Eta horretarako ba inguruan laguminak izanen ditu. Historia iluna izan arren eta gogorra izan arren, nolabait ere laguntasuna, zaintza eta maitasuna gertuko dira eta landuko dira batik bat eleberri honetan. Eta bueno, nolabait ere, ba naiz eta historia iluna eta kabera iluna izaten duten arren, Manola baitere itxaropenaren, bueno, ba, sinesteko aukera ematen du. Gure protagonista, bueno, 16 urteko neska bada, Santurtzin bizi da, eta, bueno, familia bitxia dauka, ez? Eta nola baitere, amama kondaira zalea dauka inguruan, birra mama bat, diktatoriala dena, ama bat aspaldi olagarro bihurtu zena, eta, bueno, aita, pues, etxeko erregaia, ez? Eta nolabait ere naiz eta monstruoiek eta nolabait ere emakumeen aurkako indarkia jasoarren, ba isiltasunak gobernatzen du bere etxean eta nolabait ere berak beldurra dio monstru horri edota monstruei eta bueno, ba nolabait ere ba ondoan izanen dituen lagun horiek lagunduko dute nolabait ere monstru horri ba aurrera egiten, ez? Aurre egiten edo bai. Zaiteke gainera ertzaio besterik gelditzen edo aurre egiten dio edo krak egiten du, ez? Eta nolabait ere, ba horretan oinarrituriko eleberria da. Eta, bueno, nez eta helduentzat izan daiteken ere, ba gazteantzako, ba bueno, guztiz gomendagarria den, bai, eleberria.
Ados, ba hortxe lehendabiziko egunen akabera Garazi Albizuana.
Gainera ekarri dut Garazi Albizu ere, ze bueno, dola guti, dola aste batzuk edo, argitaratu zuen berak eleberri bat, baino gaztelaniaz. Eta, bueno, nahiago dut euskara zein oinarrituriko eleberriak ekartzea, baina, bueno, termitas izeneko eleberria idatzi du, Eta, bueno, interesgarria ere dirudi gaia, gainetik aipatuko dut, ez? Gizarteak bazterrean nahi duen emakumez normatibo bat, teleoperadore lanaren trukean jasotzen dituen 900 €ek. Amonaren etxean bizitzera kondenatua dagoena, eta nolabait ere hor, amona, ama, eta bera, eta haien arteko, hiru belaunaldien arteko korapiloak egonen dira, erentzia emozionalan gaineko gogoeta, eta bueno, ba, nolabait ere, nola gaztetxo horrek egiten duen aurre, ez, egunerokotasunari, eta nolabait ere, ahots, errebelde eta makarra batekin, ez? Eta, bueno, interesgarria dirudi, baina, bueno, ez du torri buruz...
Gomendia baino aipamena, esanen dugu.
Bai, aipamena, hori, garazi albizuak, hilabete gutxitan, bi eleberri kaleratu ditula. Bat euskaraz, egunenak abera izenekoa, eta bestea termitaz gaztelaniaz argiteratutakoa. Bai. Gainera, garazi albizuak, oroitarazteko, edula urte bete, justu argitaratu zuen, leitza, amalogarren mendeko leitza, bueno, historikoki, ozuen leitzari buruz, bai.
Bai, lapurren kaltzada edo, ez, alako...
Bai, bai.
Gogoan dut, gainera ekarri zinun onera bai. Gomendio bezala hue ere.
Bai, bai.
Ados?
Bueno, bigarrena kezu zer ikusirik aurrekoarekin, eta, bueno, honek bat ikatu zer ikusia, ba, gure egunerokotasunean nola baitere buru jabe izateko, eta ditugun baliabide naturalekin, ba, bai etxean, bai nola baitere gure gorputzerako, nahi sukalderako garbiketarako, eta bueno, pixka bat horri buruz hitz egiten duen liburua, Aiora Urbieta, aurkeztu zuen geure gorputzen eta etxean buru jabe, ez? Eta bueno, hemen egiten duena da nola baitere urtaro bakoitzerako proposamen sorta bat egin du Aiorak, eta aipatu dizuen bezala, sukalderako, naiz gorputzerako, naiz zein garbiketarako, eta bueno, elkar argitaratzerekin argitaratu du, eta bueno, ba, nola baitere, sendabelarren mundutik abiatuta egin du lanketa, berak aurretikan bazuen jakintza, onako jakintza, baina egin duena nola baitere ja, paperean, eta bueno, pues ere kutsu baserritar batekin, ez? Ba, bere egon zen baserri batera eta justu etetu zen, bera matxik ere bazekien sendabelarren inguruko jakintza hori guztia, eta bueno, pixka sorpresa hartu du, ez, lana egin bitartean. Eta bueno, ba, pixka bat honen azaltzen dena da, askotan etxeko produktutan zein gure gorputzerako erabiltzen ditugun produktu askotan, kutsakorrak direla eta nolabait ere, ba, gure inguruan dauden zenbait sendabelarrekin ere, molda gaitezkela, ba, erabili gabe, ez, kutsatuta dauden produktu horiek. Gainera, nolabait ere, ez du bakarrik herri, ez du berak herrietan bakarrik nolabait ere hori, ez, lantzea, baizik eta, bueno, orokorrean hiri gunetan ere lantzea. Hasieran aipatu da bakoitzean, urtaro bakoitzaren sarrenan, nolabait ere, lau azpital banatzen ditu, eta hor, bueno, etxean goxatzeko, garbiketa, gero gorputza eta sukaldean aritzeko, ba, hainbat gomendio. Eta nolabait ere, etxea goxatzeko atalean, ba, nolabait ere, oleo esentzialekin, kandelekin, edo eta, bueno, intxentxuekin, ba, nola, bueno, etxea goxatu dezakegun, gero, ba, bueno, bai etxeko garbiketan, ez gorputzeko garbiketan, edo den ukendu xaboiak edo masajeak egiteko alkuak ematen ditu, eta bueno, ere, ba, sukaldean ere, ba, kontserbak nola egin azaltzen du bertan, ez? Eta bueno, ba, bueno, interesgarria ikusi dut, ez? Pixka bat, ba, geure buruaren jabe, ez? Eta gure inguruaren buru jabea izateko, bueno, liburu interesgarria.
Bai, izango gida praktiko moduko badela, ez? Oso eskura, zuk esaten zinen, eskura ditugun gauzekin, xaboiek, olioak, denetik nola, nola sortu.
Bai, ados? Eta gainera liburuak errezeta bakoitzean, bada argazki bat, eta bueno, ba, nola baitere, ba, bueno, itxur osoa.
Ba, hortxe bigarrena, geure gorputzean eta etxean, buru jabe, Aiora Urbietana. Eta hirugarrenak inonenga, okerrez baina, euritan, ez?
Bai. Bai, bueno, lehenik bai, euritan badut beste bat, baina bueno, euritan
ez gota bestela beste bat,
Ez, tranquil, gero ginen dut beste. Euritan egunkari eleberria izango litzateke. Honako lana egin alizateko nolabait ere Eke Elkar Literatura Bekaren laguntza izan du Idoia Rodriguezek, eta nola behitere Eke Elkar beka honen helburu nagusia nola behitere Ipar Euskal Herriko idazleen lanak sustatzea du helburu, ez, nagusiki. Mm-hmm. Eta bueno, hemen Idoia Rodriguezek egin duena da, ba nola baitere nerabai zuzendutako kontakizuna bat, egunkari forma, eta bueno, ba, beran abiatu egin da Netflixen nola baitere ikusgai egon den Sex Education telesaia izan du nola baitere, bueno, begia edo abia puntua edo bueno, gazten esparruan bueno, askotan edo nolabait ere nerabeen artean nolabait ere heziketa sexuala hori lantzea beharrezkoa eta nahitaezkoa delako, ez? Eta egunkari honen bitartez kontatzen duena azkenean da, pues nerabe baten ikuspuntutik, ba nolabait ere, ba hizkuntza horretan gainera idatzita dagoelarik ba gazteengan iristea, ez? Alde batetik bai gazteen erabe leitzeko, ez? Pixka bat irakurtzaletasuna edo bultzatzeko modu baten eta bestetik, ba nolabait ere heziketa sexualaren bitartez, ba heltzea honako eleberria. Bai.
Uh-huh. Ados.
Bai.
Ba hortxe ideia dagoen euritan. Esan?
Zemen ekartzen duena da protagonista, ez? Idazten duena gunkari eleberri honakoa, ez? Berez liburuan agertzen dena. Mm-hmm. Estereotipok austeko helburuz neskato ez heteroseksual bat du, ez? Narrazioaren erdigunean, mm-hmm. eta nolabait ere hori garrantzitsua da, ez? Nik uste dut gaztengan erreferenteak izatea ba, modu molde eta bueno, pues aniztasunaren bitartez, ez? Mm-hmm. Bai.
Ados, ba hortxe...
Interesgarria ze nerabek, bueno, nerabeok izan du garenean ere zugu ohitura handirik izan lehitzeko, baina gaur egun, ba, badire, ez? Gai anitzetako eta moldez berrietako eleberriak naiz, ipuinak naiz, bai, liburuak lehitzeko, eta bueno, hauek izan daitezke, hau, ez, izan daiteko etako bat, ez? Mm-hmm. Nire ere, ba, gustagarriago edo interesgarriago edo gaztentzako zuzendutakoa. Bai.
Oso ongi, ba, hortxe Uritan Idoia Rodriguezena eta aipatu oso baton bat saltatu dutelanik.
Bai. Bueno, azkeneko aipatzeko, bueno, justo ostiralo aurreko ostiralean, otsailaren 14an, Karrikiri elkartean aurkeztu zuen Amaia Alberezek Zuzi Iraxegia, bueno, Euskal Emakume idazleak eta literatura klasikoa izenburupean, nolabait ere hemen egiten duena da, ba, 14. mendetik 20. mendera arte, ba, Gondako Emakume idazleen antologia osatu du, ez? Eta, bueno, badakigu askotan literatura landu izan du denean, ez? 14. mendetik beti aipatu izan da, gero aldatzen badoa, ez? Geroz eta aurkikuntza gehiago aurkitzen ditugulakoz, baina gure literatura idatzea 16. mendean hasiko litzateke Bernarte Etxepareren, ez? Lingua Baskonun primimitearekin, baina antologianen bitartez, ba, ikuspegi feminista bat eman nahi zaio literaturari, eta da nolabait ere, emakumeek ere 14. mendean idatzi egiten zutela, ez? Mm-hmm. Gero, jaso dugu, ez du jaso, ez, horren berri, askotan dakigun bezala historia nork idazten du eta norendako eta zein modutan eta kasu honetan ez dugu jaso, ez inolako lekukotzarik edo horren berririk eta hemen ba nolabait ere adierazi nahi dena liburu bueno antologiko honen bitartez ba Euskal Emakume idazleak egin duten ekarpena gure literaturari, ez? Bati bat literatura klasikoari, bale? Mm-hmm. Eta nolabait ere utxuna handia dago eta bueno, pues ikusten dena da zapalkuntza bi aldetatik, ez? Alde batetik, zapaldutako kolektiboa izan delako emakumezko kolektiboa historikoki eta bestetik euskalduna, ez? Euskaraz idazteak ere, nolabait ere beste baldintzateko bat, nolabait ere bilaketa edo horretan zailtasuna izan du dena, ez? Eta bueno, eta argi eduki behar duguna da, nolabait ere orain arte ez baditugu ere referenteak izatea erraz garrantzitsuak direla eta kasu honetan erreferenteak izan ditugu. Ez ditugu ezagutu, baina liburu honen bitartez ezagutara ematen du, ez? Eta, bueno, bueno, emakumeen esperientziei buruz, eta, bueno, interesgarria dirudi, eta egia esan, Iruñera urbiltzarekin, ba, onako liburu askuratzeko, bai, asmoa daukat, ba, ea barnean zer agertzen den, bai.
Ba, oso ongi, Ainara, ba, kontatiko diguzu barnen zer agertzen den, eta aipatzen zinun emakumezko erreferentek euskal literaturan ere, eta zorionez hemen esan erranen, badauke hilabetero, hilabetero, hainbat erreferentek hartzen dizkibuzunak, beraz, eskerrik asko beste behin gaurko kolaborazioaren gatik, eta martxoan nintzen dugu berriz.
Hori da, mi esker zui ere, eri ere, aukeren mutu dute. Bai.
Aio.
Aio.